heyrðurðu nokkrar sögur Kölska?
Já, ég heyrði nú svo sögur hann. Já. Það var alltaf farið illa með hann fannst mér. Hann, mér fannst alltaf hann, sagði mér þetta fróði farið illa með hann.
Já, þú er heyrt þær sögur lesnar að sagði þær.
Já, já, og lesi þær.
Já, og lesi þær líka. En þá reyngar, þú mennst ekki eftir neinu sögum pjarnið austan, henni verið ekkert verið að...
Að spá sér að hér?
Já.
Ekki, ekki svo ég vit.
Nei, nei.
En það getur víst alltaf vel verið. Það sagði mér nú gamall prestur hér fyrir austan að hann væri ekki til.
Já.
Ekki eigin persónu. Nei. Það væri bara að það vera í manninu sjálfum sem að væri kölski. Mm-hmm.